Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Nataša Rakitić.
Dobar dan, događaj dana na početku emisije. Svečani doček zlatnih odbojkašica u 18 časova ispred Skupštine Beograda. Direktan prenos na našem radiju.
Obzirom da je prethodna medalja bila pre 12 godina, onda vam je jasno da ova medalja možda i sija još većim sjajem nego što ono jeste.
Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa ministarkom odbrane Italije Elizabetom Trenta, saglasni da je potrebno nastaviti dijalog Beograda i Prištine. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio da će Srbija pokušaj formiranja kosovske vojske izneti na sednici Saveta bezbednosti 8. novembra. Dodaje da UNMIK ostaje na Kosovu i Metohiji.
Samo novom rezolucijom Saveta bezbednosti se može ukinuti misija, imajući u vidu da Rusija i Kina imaju jedan veoma stabilan i čvrst stav vezano za Kosovo i Metohiju, nemoguće je da takva rezolucija prođe kroz Savet bezbednosti.
Od danas funkcioniše sistem za instant plaćanja koji omogućava prenos novčanih sredstava u roku od nekoliko sekundi. Turska policija saslušala zaposlene u Saudijskom konzulatu u Istanbulu povodom ubistva novinara Džamala Kašogija. Izveštaj o dosadašnjem toku istrage objavit će sutra. Svečanim balom u Skupštini grada Beograda večeras obeležavamo 50 godina emisije prvog programa Radio Beograda kod dva bela goluba. Sutra oblačno, suvo, malo toplije do 20 stepeni. Svečani doček ženske odbojkaške reprezentacije koja je postala svetski prvak pobedom u finalu nad reprezentacijom Italije u Yokohami biće organizovan večeras ispred Starog dvora u Beogradu. Počeće muzičkim programom u 18 časova, sat kasnije na balkon izlaze zlatne odbojkašice. U 16 časova sa njima će razgovarati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Prenose svečanog dočeka možete pratiti na prvom programu Radio Beograda. Opširnije Vlade Radičević.
Zlatne odbojkašice, svetske šampionke, jedva čekaju susret sa navijačima. To potvrđuju i reči kapitena Maje Ognjenović sinoć po dolasku u Beograd.
Izuzetno nam je zadovoljstvo što smo konačno posle 34 dana se vratile u zemlju sa najsjajnijim odličijem. Ovo je zaista istorijski uspeh i zlato na koje smo mi dugo čekale. Obzirom da je prethodna medalja bila pre 12 godina, onda vam je jasno da ova medalja možda i sija još većim sjajem nego što ono je.
Selektor Zoran Terzić punih 16 godina predvodi nacionalnu selekciju, po čemu je rekorder u srpskom reprezentativnom sportu. Ostvaren je san ove generacije naših odbojkašica, kaže Terzić.
Sigurno neki san naš, nešto čemu smo se verovatno svi potajno nadali, ali kako je krenulo svetsko prvenstvo iz utakmice u utakmice, imali smo i mi osjećaj da je sve bliže i bliže i zaista i neke naše igre i ponašanje devojaka i sve je vodilo ka tome da ćemo igrati to veliko finale. Na kraju, eto, odigrali smo ga, ne možda najsjajnije kao neke prethodne utakmice, ali dovoljno dobro da se pobedi, što je u tom momentu bilo i najvažnije.
Muzički program na platou Skupštine grada počeće u 18 časova, a zlatne odbojkašice pojavit će se na balkonu u 19 sati. Biće to prilika da im se još jednom čestita istorijski uspeh, ističe zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.
Pozivam sve Beograđane da dođu da ih pozdrave, jer zaista uradili su ogromnu stvar, ne samo za sport i za Srbiju. Mi smo kao zemlja dobili jednu veliku promociju. Nije mala stvar da tako mala zemlja kao što je Srbija bude prva na svetu u bilo kom sportu, a kao u jednom sportu koji je zaista popularan kao što je odbojka.
Pre svečanog dočeka zlatnu odbojkašku reprezentaciju primit će i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Na talasima Radio Beograda prenosit ćemo svečani doček od 18 časova i 55 minuta.
U novostima dana prelazimo na političke teme. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministarkom odbrane Italije Elizabetom Trenta. Saglasili su se da je potrebno nastaviti dijalog Beograda i Prištine.
Zabrinut zbog koraka koje Priština preduzima za formiranje takozvane kosovske vojske, predsjednik Vučić je upozorio da bi Srbija eventualnim ulaskom te vojske na sever Kosova bila saterana u ćošak. Trenta je istakla da će KFOR, kojim komanduje italijanski general, nastaviti da igra važnu ulogu u održavanju mira i stabilnosti, kao i u zaštiti Srba i drugih nealbanskih zajednica na Kosmetu. Naglasila je da Italija smatra da je Srbija ključna zemlja za mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu.
Sa italijanskom ministarkom razgovarao je i ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin, izveštava Đurđica Dragaš.
Italija podržava evropski put Srbije i napore predsjednika Vučića da se dođe do kompromisnog rješenja u pregovorima sa Prištinom, kaže italijanska ministarka odbrane Elisabeta Trenta.
Riteniamo che entrambe le parti...
Mi smatramo da obe snage treba da iskoriste sve svoje pregovaračke kapacitete i potencijale, sve ono što imaju na raspolaganju, kako bi se definisao sporazum, kako bi se došlo do dogovora koji će dovesti do pune normalizacije odnosa i koji će konsolidovati regionalnu stabilnost.
Dare la stabilità regionale.
Srbija je zahvalna na podršci koja stiže iz Rima, a posebno na zaštiti koju italijanski vojnici kroz učešće u KFOR-u pružaju Srbima na Kosmetu, ističe ministar odbrane Aleksandar Vulin. Ponavlja još jednom da se Beograd odlučno protivi formiranju takozvane vojske Kosova.
Srbija ne može da prihvati formiranje vojske Kosova jer smatra da formiranje bilo kakvih paravojnih snaga na prostoru Kosova i Metohije zapravo stvaraju nestabilnost, nemir i izazivaju opasnost ne samo za Srbiju, već za čitav region. Rezolucija 1244 jasno kaže da je jedina oružana sila na prostoru Kosova i Metohije KFOR i ja se još jednom zahvaljujem Italiji na njenom učešću i doprinosu u okviru KFOR-a.
Ministar Vulin kaže da je od italijanske koleginice dobio potvrdu da se kontingent te zemlje u KFOR-u neće smanjivati. Zahvalio se na ponašanju italijanskih vojnika tokom pogroma nad Srbima 2004. godine. Kako kaže, da njih nije bilo danas, verovatno ne bi postojala neka od najsvetih mesta u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da UNMIK ostaje na Kosmetu, da je KFOR po rezoluciji Ujedinjenih nacija jedina oružana sila na tom području, te da se nikakvi drugi akti ne mogu donositi. Dačić navodi da će Srbija temu pokušaja formiranja kosovske vojske izneti na sednici Saveta bezbednosti 8. novembra. Šef diplomatije se nada da će na Prištinu biti izvršen pritisak da odustane od te namere.
Samo novom rezolucijom Saveta bezbednosti se može ukinuti misija i staviti van snage rezolucije 1244. Imajući u vidu da Rusija i Kina imaju jedan veoma stabilan i čvrst stav vezano za Kosovo i Metohiju, nemoguće je da takva rezolucija prođe kroz Savet bezbednosti. Mi tražimo da UNMIK, da misija Ujedinjenih nacija u punoj meri, u punom obimu i sa nesmanjenim nadležnostima radi i dalje i svakako da i sama misija mora da reaguje kada dolazi do narušavanja rezolucije 1244, a formiranje vojske Kosova je upravo takav jedan primjer.
Ministar Ivica Dačić osudio je jučerašnji napad na Srbe u južnoj pokrajini, navodeći da to govori o nestabilnosti bezbednosne situacije i opasnosti po Srbe, zbog čega je, kaže, neophodno da se time bave najviši državni organi.
Napad na Srbe na Kosmetu, kada su kod istoka nadomak veći kamenovani autobusi sa vernicima iz Beograda, osuđuje i Kancelarija za Kosovo i Metohiju, a Srpska lista saopštava da je napad primjer neviđene verske netolerancije na tlu Evrope. Incident su najoštrije osudili šef UNMIK-a Zahir Tanin, kao i predstavnici prištinskih vlasti.
Vest koja je stigla pred sam početak emisije. Srbija će 10. decembra na međuvladinoj konferenciji u Briselu otvoriti nova poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, saznaje naša kuća u izvorima u Briselu.
Tačan broj poglavlja zavisit će od izveštaja o stanju vladavine prava koje će zemljama članicama početkom novembra dostaviti Evropska komisija. Trenutno je 5 poglavlja u proceduri u radnim telima Evropskog saveta, a Beograd očekuje da će pre kraja godine biti otvorena bar 3. Poglavlje 17 o ekonomskoj i monetarnoj politici, 18 o statistici i poglavlje 9 o finansijskim uslugama.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici ističe da Srbija ima čvrsto mesto u procesu proširenja Evropske unije i da je prepoznata kao lider na Zapadnom Balkanu. Fabrici je na ekonomskom samitu u Beogradu naveo da je Unija ove godine stavila ovaj region i njegovu evropsku budućnost u centar svoje agende. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić poručuje da je ekonomsko povezivanje Zapadnog Balkana od presudnog značaja za dalje napredovanje svih zemalja. Izveštava Nataša Ćimović.
Priključenje Evropskoj uniji se zasniva na zasluzi i reformama, kaže šef misije Evropske unije u Beogradu, Sem Fabrici. Zvanični Brisel je registrovao veliki ekonomski napredak Srbije, ali je još neophodno da radi na popravljanju poslovnog okruženja, borbi protiv korupcije, reformi javnih preduzeća, javne uprave.
Srbija ima svoje čvrsto mesto u ovom procesu proširenja EU.
Sve zavisi od reformi, znači ne postoji okvir vremenski da kažemo da ukoliko niste spremni do tada i tada ne možete to i to. 2025. godine je negde ohrabrenje, ne datum koji je postavljen kao rok.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ponavlja da je nacionalni interes Srbije da bude deo Evropske unije, a da li će to biti 2025. godine, to ne može sada niko da garantuje. Mi ćemo, kaže, sprovesti reforme što brže, ali se ne gledaju samo one.
Mislim da se neće sagledavati samo koliko smo daleko odmakli u evropskim integracijama, već će se posmatrati i ceo taj politički proces koji se vodi u regionu. Naročito pitanje Kosova, regulisanje naših međusobnih odnosa. A kad je reč o vrednostima, to je isto tako relativna kategorija. Kad je nekome nešto politički potrebno u Evropi, zažmuri se baš kad su vrednosti u pitanju.
Nekadašnji ministar spoljnih poslova, sada generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju Goran Svilanović, kaže da zemlje Zapadnog Balkana, a naročito Srbiju, ne ohrabruje stav Saveta Evropske unije i lidera Unije. Prvo ćemo mi da sredimo svoje dvorište, Brexit i ostalo, pa ćemo onda da pričamo o vašem članstvu. To može da potraje beskonačno dugo, rekao je Svilanović, i prepričao učesnicima samita razgovor premijera jedne zemlje sa ovih prostora sa zvaničnicima Evropske unije prošle godine u Londonu.
Sorry guys, do you know what is in the offer?
EU je i dalje jedina opcija. On je rekao, izvinite, ali da li vi znate što se nama nudi iz Kine? Nije to samo novac, već je to moć za ceo život. Ovo je ono što nam nudi, a jednom kad ste na moći, to nije najgora ponuda koju možete dobijeti.
Nekadašnji ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Milan Parivodić smatra da je prevaziđen model stabilizacije i pridruživanja i da Evropska unija treba da ponudi novi, a to znači da treba više da uključuje srpske ministre u sam proces evrointegracija, da češće budu prisutni na sastancima u Briselu gde se donose odluke da rade zajedno.
Dakle, potrebno je da šegrti rade u radnji sa majstrom, a ne da čekaju ispred radnje i da nauče zanat tako što će gledati u zid, a ne u majstora.
I visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko je mišljenja da treba da se ubrza taj put ka Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina je, kaže, dosta napredovala, ali još nije ni kandidat za članstvo. BiH će, kako sada stvari stoje, biti u čekovnici 30 godina, a to nije dobro, konstatuje Incko.
Tužilac mehanizma za međunarodne krivične sudove Serž Bramerc boravi od danas do srede u Beogradu u okviru priprema za redovni polugodišnji izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Bramerc će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, ministarkom pravde i glavnom tužiteljkom za ratne zločine. Planirano je da razgovara o primjeni nacionalne strategije za ratne zločine.
Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader osuđen je na 2,5 godine zatvorske kazne zbog ratnog profiterstva. On je proglašen krivim u aferi primanja mita od austrijske banke Hypo u ratnom periodu 1995. godine. Presuda Sanaderu za ratno profiterstvo prva je te vrste u istoriji Hrvatske.
Iz regiona idemo u svet. Turska policija saslušala je zaposlene u Saudijskom konzulatu u Istanbulu povodom ubistva novinara Džamala Kašogija. Izveštaj o dosadašnjem toku istrage objavit će sutra. Pregled vesti sveta pripremio Nikola Denčić.
Saudijska vlada je demantovala da su državni vrh i šefovi obaveštajnih službi znali da je novinar i kritičar vlasti Džamal Kašogi ubijen prilikom posete konzulatu u Istanbulu. Francuska, Velika Britanija i Nemačka zahtevale su da se odgovorni za ubistvo što pre pronađu. Nemačka kancelarka Angela Merkel veruje kako je potreban i snažniji pritisak na zvanični Rijad.
Postoji još mnogo pitanja koje bi trebalo razjasniti. Nismo čuli ko je zaista odgovoran za ubistvo i to bi trebalo što pre otkriti. Saglasna sam sa stavom da trenutno ne bi trebalo da nastavimo izvoz oružja koji smo već ranije ograničili. O daljim postupcima razgovarat ćemo na međunarodnom nivou.
Američki predsjednik Donald Trump najavio je da neće odustati od prodaje oružja Saudicima, ali se sa turskim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom saglasio da slučaj treba rešiti. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da do sada nije video zvaničnu odluku Vašingtona o povlačenju iz sporazuma o ograničenju nuklearnog oružja, ali je najavio da će Moskva blagovremeno reagovati. Morat ćemo da odgovorimo na bilo kakve poteze Amerike u ovoj oblasti, jer strateška stabilnost podrazumeva ravnotežu. I Rusija je odgovorna za globalnu bezbednost i očekujemo razumnu odluku Sjedinjenih Američkih Država. Potrebno je da nastavimo komunikaciju kroz već utvrđene mehanizme. Najavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da će raskinuti sporazum iz 1987. godine osudili su Kina, Francuska i Nemačka. London je podržao stav Vašingtona da je povlačenje iz dogovora neophodno, jer ga je Rusija navodno nekoliko puta prekršila.
15 časova 15 minuta, ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U Srbiji je počeo da radi sistem za instant plaćanje čiji je operator Narodna banka Srbije. Reč je o najsavremenijem platnom sistemu koji će raditi neprekidno i omogućiti prenos novca u roku od samo nekoliko sekundi, kaže guverner Jorgovanka Tabaković.
To znači da će građani Srbije 365 dana u godini, 7 dana u nedelji, 24 časa moći da vrše plaćanje. I to tako da ono bude najjeftinije, najbrže i da onog trenutka kad inicirate plaćanje, novac koji ste uputili nekome stiže u roku od 2-3 sekunde. No, nema one stare fraze da se novac nalazi u kanalima platnog prometa, da je plata uplaćena u petak, ali da će vam leći na račun u ponedeljak i da ćete u međuvremenu biti u minusu.
U sistem su uključene 24 od 28 banaka, a preostale će se priključiti do 1. aprila naredne godine. U okviru inicijative Informatički put svile u Privrednoj komori Srbije organizovani su susreti predstavnika kineskih i srpskih IT kompanija. Očekuje se da poslovni projekti koji budu dogovoreni doprinesu razvoju saradnje u oblasti softvera koja je uglavnom u senci uvoza hardvera iz najmnogoljudnije zemlje na svetu. Opširnije Milenko Marković.
Kompanija Zuzuće ima online platformu pomoću koje kineski turisti mogu da rezervišu rentakar vozilo još pre nego što stignu na odredište. Platforma također omogućava Kinezima u inostranstvu da preskoče jezičke barijere jer preko njihovog call centra imaju obezbeđene usluge prevodioca. Zuzuće je sada najveća takva kompanija u Kini. U Srbiji su prisutni već nekoliko godina, a njihov predstavnik Olivia Lee kaže da žele da doprinesu razvoju srpskog turizma.
Svjedoci smo snažnog porasta broja kineskih turista u Srbiji. Zato želimo da produbimo saradnju i razgovarat ćemo sa predstavnicima vaše vlade o promovisanju Srbije kao turističkog odredišta za posetioce iz Kine. Vi znate šta imate da ponudite, a mi znamo šta kineske goste interesuje.
Saradnja Srbije i Kine u sektoru informacionih tehnologija se do sada svodila na uvoz kompjutera, telefona i drugih proizvoda. U tome se ne razlikujemo od ostatka sveta gde dominira kineski hardver. Zato dolazak softverskih kompanija iz te zemlje predstavlja novi kvalitet u ekonomskoj saradnji, smatra Jelena Jovanović iz Privredne komore Srbije.
Kompanije koje su ovde došle najviše ih zanima big data analitika i infrastruktura u okviru big data analitike, tako da će ovde biti reči o izgradnji data centara i o security-u, o svim vrstama security i o načinima na koji treba i mora da se uspostavi ta vrsta bezbednosti u virtualnom svetu. Kompanije Srbije imaju dobre rešenja, dobre ekspertize, tako da se nadam da će pronaći zajednički jezik sa kineskim kolegama.
Jovanovićeva ističe da resorno ministarstvo i komora insistiraju da se u prvoj fazi uspostavi početna saradnja srpskih i kineskih firmi, kako bi jedni i drugi naučili da sarađuju na zajedničkim projektima. Tek nakon toga može se razgovarati o drugim investicijama u IT sektor.
Kako bi se rešili izazovi koje sa sobom donosi sve veći priliv stanovništva u gradove, u Srbiji u Ministarstvo građevinarstva priprema strategiju održivog urbanog razvoja za period do 2030. Na predstavljanju radne verzije strategije u Beogradu pored ostalog se čulo da ekonomski razvoj sam po sebi nema smisla ako to u isto vreme ne znači odgovoran odnos prema prirodi i ljudima u našem neposrednom okruženju, beleži Ivan Jovanović.
U razvijenim državama na zapadu fabrika ili naselje ne mora uvek da se gradi na potpuno novoj lokaciji, već za tu namenu može da se koristi i zemljište na kome je prethodno u manjem ili većem obimu već bilo sličnih aktivnosti. Ratka Čolić iz Ministarstva građevinarstva kaže da je Srbiji potreban baš takav smer ekonomskog razvoja.
Ako pitate bilo kojeg gradonačelnika šta su prioriteti, podsticanje zapošljavanja, privlačenje investicija. Ono što mi vidimo u prostoru, to su arčenje poljoprivrednog zemljišta i nekontrolisano širenje naselja uz skupo opremanje ovakvih lokacija. Mnogo manje koristimo mogućnosti koje pruža brownfield. Preko 500 brownfield lokacija neiskorišćenih je na teritoriji Srbije.
Izazovi o kojima govori Čolićeva ušli su u radnu verziju strategije održivog urbanog razvoja Srbije za period do 2030. godine, rekao nam je njen kolega iz ministarstva Siniša Trkulja.
Stvarno pokušavamo da podržimo ovom strategijom industrijski razvoj koji je kod nas u jednoj lošoj fazi opadanja zadnje 2-3 decenije. Tu su vrlo važni instrumenti da nam se građevinsko zemljište ne širi preterano na poljoprivredno i šumsko. Vi znate da imamo dosta greenfield lokacija. Nama je cilj ovom strategijom da što manje greenfield lokacija bude, a što više ovih lokacija brownfielda, pored toga sanacija tih brownfield lokacija i tako dalje.
Sa Trkuljom i Čolićevom na strategiji radi i Drago Babić.
Ispod 40% stanovništva živi u seoskim sredinama, sve ostalo je koncentrisano u gradskim područjima. Potreba za rešavanjem problema i pitanja u gradovima je sve veća i veća. Međutim, taj jaz između potreba koje treba rešiti i sredstava koje su na raspolaganju je i dalje veliki.
Javna rasprava o strategiji održivog urbanog razvoja traje do 5. novembra. Očekuje se da se vlada o tom tekstu izjasni krajem ove ili početkom naredne godine, nakon čega teče rok od 90 dana za usvajanje akcionog plana za sprovođenje strategije.
Pošumljavanje je jedan od prioriteta Ministarstva ekologije, izjavio je ministar Goran Trivan. On je sa predstavnicima 12 lokalnih samouprava potpisao ugovore o dodeli sredstava iz Zelenog fonda. Trivan je pozvao gradove i opštine da se pripreme za sljedeći konkurs za pošumljavanje koji će biti raspisan na proleće. Detaljnije Milka Babić.
Srbija nema dovoljno šuma. U centralnom delu zemlje sadnice drveća pokrivaju 40% teritorije, a u Vojvodini samo 7%. 40 miliona dinara iz Zelenog fonda zato će biti uloženo u sadnju autohtonih sorti. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić kaže da je ekologija važna za taj grad.
Mi ćemo sa dobijenim sredstvima zasaditi nekde oko 25.000 sadnica bora na 32 hektara degradiranih površina na okolnom brdu Sarlah. I ono što je podjednako tako važno, mi ćemo proširiti drvorede u samom gradu, negde oko 800 sadnica ćemo zasaditi.
U pošumljavanje godinama nije ulagano, rekao je predsjednik opštine Doljevac Goran Ljubić.
Meni je 52 godine, a dobro se sećam zadnjih 30, da u Doljevcu nije zasađeno ni jedno stablo i ovo je prava prilika da ozelenimo površinu, jer su nam gro šuma izgorele od nesavisnih ljudi.
Za Srbiju nema važnijeg posla od pošumljavanja, uveren je ministar Goran Trivan. On dodaje da se na konkurs za dodelu novca prijavilo samo 14 lokalnih samouprava.
Kad mi neko kaže da 30 ili više godina nije jedno drvo zasađeno, meni je to do suza. Ajde da menjamo svet. I ovo je dokaz da se može. I ko kaže da nema par? Nažalost, zbog kratkoće vremena, zbog nedostatka navika, naše kolege iz lokalnih samouprava, nevladinog sektora i tako dalje nisu uspešno konkurisali, niti u dovoljnom broju, niti sa dovoljno dobrim projektima koji moraju da imaju tu stručnu potku.
Trivan je pozvao lokalne samouprave da se bolje pripreme za sledeći konkurs za pošumljavanje koji će biti raspisan na proleće. Ove godine od obezbeđenih 70 miliona dinara iskorišćeno je tek 40 miliona.
RTS, Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje Srbije organizuju besplatne preglede na mobilnom mamografu ispred zgrade naše kuće u Abradarevoj ulici. Prethodno je neophodno zakazati pregled telefonom, a zakazivanje se obavlja radnim danima od 8 do 14 časova na brojeve telefona 011 26 84 052 i 011 20 62 733. Direktorka Instituta za javno zdravlje Batut Verica Jovanović poziva žene da se u što većem broju odazovu akciji.
Za žene od 50 do 69 godina, a kada su u pitanju žene mlađe životne dobi, preporučuje se da se mamografija uradi jednom kao inicijalna mamografija u periodu od 40 do 50 godine života. Molimo žene da se jave i da zakažu svoj pregled. Sve žene će biti pregledane i naravno dinamika je već definisana. Velika podrška radnika i svih zdravstvenih ustanova i istovremeno podrška u samom mamografu.
Pregledi će se obavljati svakodnevno narednih mjesec dana do 18 časova osim nedjeljom. Kultura.
Srpski glumac Miloš Biković biće odlikovan ruskom državnom nagradom medalja Puškina. To je na svom Twitteru objavio ruski ambasador Aleksandar Čepurin. Prilikom susreta s Bikovićem Čepurin mu je preneo da je planirano da mu nagradu 4. novembra u Kremlju uruči ruski predsjednik Vladimir Putin. Medalja Puškina dodeljuje se za zasluge u oblasti kulture, prosvete, društvenih nauka, literature i umetnosti. Miloš Biković se posljednjih godina proslavio i u ruskoj kinematografiji.
Povodom pola veka neprekidnog emitovanja naše emisije kod dva bela goluba u Skupštini grada večeras u 9 priredit ćemo bal, tačnije predstavu Kod kneza na balu, koju je po tekstu Vuleta Žurića režirala Isidora Goncić. O čemu je reč možete slušati i gledati u direktnom prenosu od 21.30 na našem prvom radijskom programu, na trećem kanalu televizije ili preko platforme RTS Planeta. Marina Bajić prenosi detalje o proslavi ovog velikog jubileja.
Kod dva bela goluba nekad se zvao trg ispred današnje zgrade politike. Ime je dobio po kući čuvenog terzije Jovana Kujundžića, odnosno po cimeru na kući, makaze i dva goluba koji su postavljeni 1840. Istoimenu emisiju neobičnog naziva pokrenuo je novinar Dragoslav Ž. Savić, a nastavila višedecenijska urednica Milja Milosavljević. Golubovi su neprekidno na našim talasima već pola veka, s ponosom ističe urednica zabavne redakcije Mirjana Blažić. Slušaocima otkriva zašto večeras u 9 zlatni jubilej obeležavamo balom u Skupštini grada.
Verovali li ne, još uvijek ima slušalaca koji se svečano obuku negde pred 8, sednu, zavale se u fotelju i slušaju emisiju Kod dva bela goluba. E pa nekako smo sad mislili da ih izvedemo iz kuće tako svečano odevene. To je bila neka ideja zapravo da predstavimo emisiju koja prati tradiciju i koja poštuje ovu našu tradiciju.
Dva bela goluba od 68. putuju kroz prostor i vreme i pričaju priče o poznatim i manje poznatim ličnostima i događajima iz naše prošlosti. Nadamo se da ćemo trajati još 50 godina, kaže urednica Mira Blažić.
Radio Beograd uopšte ima tradiciju dugovečnih emisija. Ja se nadam da će Radio Beograd zadržati tu programsku orijentaciju, da ne gasi ono što je dobro, što traje i što je vredno.
A u trajanju nam pomažete i vi, kao i mnoge radijske i javne ličnosti.
Uspomene su u nama, žive i ožive kad sećanja dođu i priča potekne.
Postoji jedan zaista čudesan svet ličnosti, događaja i tema koje obeležavaju prostore na razmeđi prošlosti i budućnosti.
To je nešto čim se mi svi možemo bez ustezanja ponositi.
Zaboravljene ili još neotkrivene priče, one istorijske ili oživljene sećanjima sagovornika, dva bela goluba su davno na početku emitovanja pričala u 3:30 popodne, a kasnije i danas svakog radnog dana od 8 do 9 uveče. Budite i dalje sa nama.
A pre bala kojim obeležavamo veliki jubilej naše emisije Kod dva bela goluba, u Skupštini grada dočekaćemo odbojkašice, o tome ste već mogli da čujete na početku emisije. Podsećamo još jednom da je svečani doček danas u 18 časova, sat kasnije na balkon Starog dvora izaći će zlatne devojke, najavljuje gradonačelnik Zoran Radojičić.
Nadam se da će građani u velikom broju doći da zajedno sa odbojkašicama slavimo ovaj sjajan momenat. Nadam se također da će vreme biti bolje i da nas neće omesti u tome, tako da radujem se, još jednom im čestitam. Želim da naglasim da su to divne sportiskinje. Ja ih znam još iz prethodnog perioda kada su dolazile na dečiju kliniku i delile poklone i lepšavale dane malim pacijentima. One su sjajan primer mladima kako treba da se ponašaju divne ličnosti i sportisti kao ljudi.
Prvi program Radio Beograda prenosit će doček odbojkašica ispred Skupštine grada, a za pola sata prijem organizuje i predsjednik Aleksandar Vučić u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković na novoj ATP listi i dalje zauzima drugo mesto sa 215 bodova manje od prvoplasiranog Španca Rafaela Nadala. Na trećem mestu je Švajcarac Roger Federer. Od ostalih srpskih tenisera u prvih 100 su još Filip Krajinović na 35. Dušan Lajović na 49. i Laslo Đere na 87. mestu. U ženskoj konkurenciji Aleksandra Krunić je napredovala za dve pozicije i sada je 57. a Olga Danilović 99. Prva je Rumunka Simona Halep.
Tokom emisije dobili smo informaciju da su dve osobe povređene u nesreći na Brankovom mostu gde se prevrnuo automobil, navode u hitnoj pomoći. Reč je o muškarcima od 38 i 49 godina. Zbog udesa je došlo do stvaranja kilometarskih kolona u smeru ka centru Beograda. Magla smanjuje vidljivost na području Zlatibora, Koponika i Crnog vrha, a sumaglica u Negotinu, Sjenici, Požegi, Nišu i Vranju, upozorava Automoto Save Srbije. Prema podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima trenutno nema dužih zadržavanja, dok teretnjaci na prelazu Batrovci na izlazu iza zemlje čekaju 5 sati. Trenutno je 16 stepeni u Nišu, 13 u Novom Sadu i Somboru, 12 u Kragujevcu, 11 u Beogradu. Vreme sutra.
Prepodne u planinskim predelima na zapadu i jugozapadu ponegde kratkotrajna kiša. Tokom dana u većem delu zemlje malo i umereno oblačno, suvo i nešto toplije. Jutarnja temperatura od 5 do 9, dnevna od 15 do 20, u Beogradu 16 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Tina Amić, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem da ostanete uz naš program. Sledi sportski žurnal.